står nede i supermarkedet, næsten så meget, at man ikke kan beslutte sig, om det nu skal være vegansk eller fisk, eller hvad det nu skal være, der står på menuen den her aften. Men i største delen af verden, der er det et lidt andet, en lidt anden sag. Der vil man oftest kunne svare med et eller to ord. I Asien så er det helt klart ris. Tager man til dele af Afrika, så er det majs og bønner. Og sådan kan det være forskelligt rundt omkring i verden, der hvor at der nu er bestemte afgrøder, der er, er det, der trives der. Et tredje spørgsmål. Hvad sker der med vores mad, hvis der er tørke eller oversvømmelse? Jo, altså for os, så sker der det, at så vil priserne stige på mad. Og det er så det. Og så kan det være, at man kan have lidt svært ved at måske at få madbudgettet til at hænge sammen. Men i andre dele af verden, eller går man bare nogle årtier tilbage, så var sagen en helt anden. Hvad sker der med vores vand, hvis der er oversvømmelse eller tørke? Så er det slut med mad. Og så må vi sulte. Hvis de har haft dårligt vejr i Californien, så køber vi vores appelsiner fra Spanien. Og hvis det går helt galt med appelsinhøsten i Spanien, så importerer vi appelsinerne fra Sydafrika eller Mozambique eller et andet sted, hvor man kan dyrke appelsiner. Det er bare prisen, der lige afgør, hvilke appelsiner vi køber. Hvorfor går vi på arbejde? Jeg tror, hvis vi gik et smut ned af Købmagergade og greb fat i den første og den bedste, vi stødte på og spurgte, hvorfor går du på arbejde? Så ville svaret være, det er for, at jeg kan tjene penge, sådan så jeg kan bruge pengene på noget, der er fit. God mad, ud at rejse, min nye Tesla, et eller andet. Men før industrialiseringen, så havde svaret været for at få brød på bordet, for at få mad. Tidligere så gik op til 80% af ens husstandsindkomst på at få mad på bordet. Og tilbage på Jesu tid, der var der mange, der arbejdede fra dag til dag. De var daglejere. De havde det arbejde, de kunne få den dag. Og hvis de nu et par dage i træk ikke havde fået arbejde, så var der ikke noget mad til familien. Og sådan tror jeg faktisk, det er mange steder rundt omkring i verden i dag. Så når vi læser i Bibelen, så har vi brug for at have sådan nogle tanker med i baghovedet. I de her tekster, de er skrevet lang tid før industrialiseringen i et ret fattigt landbrugssamfund. Forfatteren og dem, som hørte det, som Jesus sagde, de har haft nogle helt andre tanker i deres hoved, når de har hørt det, og har haft nogle andre klangbunde, hvis man kan sige det sådan. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når jeg siger brød. Jeg tænker, at nu har vi lige været i Sverige og købt det her roux franskbrød. Der var rigtig meget brød, man kunne vælge mellem. Der var sådan en hel reol, og faktisk sådan nogle sidereoler også, i den afdeling med brød. Der var knækbrød, rugbrød, franskbrød. Der var ikke særlig meget rugbrød, det skal man til Danmark for at få. Så var der forskellige boller, og man kunne få fladbrød, og jamen altså, hvad der ikke findes af brød. Men havde du spurgt dem her på Jesu tid, dem der har hørt det her, for eksempel ham, den lille dreng, der kom med sin madpakke til Jesus. Sådan sagt, at brød, det er det, jeg får at spise morgen, middag og aften. Og hvis der ikke er mere brød, så vil jeg sulte. Det her afsnit, vi lige læste, det kommer i et lidt andet lys, hvis vi tænker os tilbage på, hvordan det har været at leve dengang og høre det, som Jesus sagde. Og så sker det her jo altså på baggrund af, at Jesus lige har bespist de her 25-30.000 personer. Og den her tekst, den er med til at udfolde, hvad det var, som Jesus gjorde. Og så bruger Jesus nogle udtryk i den her tekst, som har sin reference tilbage i Det Gamle Testamente. Jøderne, de var blevet befriet ud af slaveri i Egypten. De havde været slaver hos farao i mange år, og Gud han befrier dem og lader dem komme igennem det Røde Hav, og nu er de på vandring op igennem ørkenen på Sinai-halvøen op imod det land, som Gud havde lovet skulle være deres. Og der går altså ikke særlig lang tid før, at de begynder at brokke sig til Gud over, at Gud bare lader dem komme over her i et ørken, hvor de kan dø af sult. Så i stedet for at være taknemmelig over at være befriet fra slaveri, så deres tak til Gud, det er at brokke sig. Og hvad gør Gud? Jo, om morgenen, så ligger der et helt fint lag af noget hvidt noget ude på jorden, som de kan gå ud og samle sammen, og det er manna. Det er sådan en slags mel. Og det giver Gud dem hver dag under hele ørkenvandringen. Gud han opretholder deres liv igennem hele ørkenvandringen med det her manna, det her brød. Og så kommer vi nu til, at Jesus han er kommet over på den anden side af Genesarets sø. Og så kommer folkeskaren over, og så spørger de, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? De ved åbenbart ikke, at Jesus han er gået på vandet hen over søen. Men Jesus han sparer dem ikke på deres spørgsmål. Han gør det, som han nogle gange gør, særligt i Johannes evangeliet. Han svarer sådan lidt goddag med en økseskaft-agtigt på deres spørgsmål. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. I havde set miraklet, men I havde ikke set det, som Johannes bruger udtrykket tegn, noget der peger væk. Lidt på samme måde, som hvis man skal køre til Lyngby, så skal man finde det skilt, hvor der står Lyngby, og så skal man køre i den retning, som skiltet peger. Sådan er det også med tegnene. Tegnene peger væk fra sig selv. Underne peger væk fra sig selv og peger på noget andet, noget større end selve underet. De havde set tegnet, de havde set skiltet, men de fattede ikke, hvad det gik ud på. Men prøv at tænke på, hvordan det har været fra deres synsvinkel. Jesus kunne ved et mirakel skaffe dem brød på bordet. Tænk nu, hvis vi fik en konge, der ved bare lidt hokus pokus kunne skaffe os det, som fylder 80% af vores indkomst. Forestil dig, hvis 80% af din indkomst, den bliver frigivet til et eller andet. Prøv lige at sidde et øjeblik og tænk, 80% af din indtægt, det får du lige pludselig skattefrit til rådighed. Hvad kunne det ikke bruges til? Jamen altså, vi kunne virkelig godt bruge en ny bil, fordi den vi har, den er lidt slidt. Eller måske skulle vi renovere på huset. Lækker tøj kunne også være godt. Og så kunne det være fedt at komme til Thailand og ligge på stranden, og der er en eller anden, der står og vifter mig lidt. Fordi så havde jeg råd til også at betale en for at vifte mig lidt dernede i varmen. der skal ikke meget til, før jeg selv bliver grebet af det her, ikke? Prøv at forestille jer, hvordan det har været, når det har handlet om liv og død for dem her. Men Jesus, han irettesætter deres materialisme, og fordi de ikke kan se, hvad underen skulle betyde, arbejde ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Jesus, han prøver at lede deres tanker væk fra det materielle og over på det evige. Og så samtidig prøver han også at få dem til at overveje, hvem det var, der egentlig gav dem underet dengang, da de fik manna, deres forfædre fik manna i ørkenen. Og hvad det får betydning for, hvem Jesus så er i dag. Arbejde. Det er det, som de hører, de her folkeskarne. Jesus sagde, at de ikke skulle arbejde for det, der forgår, men for det, der er evigt. Og folkesvarens svar, det er, nå, hvad skal vi så gøre for at kunne gøre Guds gerninger? De gik stadigvæk efter det materielle. De troede, at hvis de kunne, at hvis Gud krævede noget af dem, så måtte de jo finde ud af, hvad det var, sådan så de kunne give Gud det, sådan så han nu kunne give dem nogle flere mirakler. Så hvis de nu kløede Gud lidt på ryggen, så ville han klø dem lidt tilbage. Vi kan have det lidt på samme måde. Det er grundtanken i al religion. Jeg ved ikke, om du kender det lidt hos dig selv. Hvis jeg nu er opfører mig ordentligt, er god ved mine naboer, mine kollegaer, min familie. Hvis du er kristen, så er det måske noget med at læse i din bibel og fortælle dine kollegaer om Jesus, eller hvad man ellers kan finde på af fromme ting. Så skal Gud nok velsigne mig. Men Jesus, han sætter dem og dermed også os på plads. Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. I spørger om, hvad Gud kræver, sådan så I kan give ham det. Men Gud, han kræver, at I tror på ham. Okay, så vi skal tro på ham. Så må vi få et tegn, sådan så vi har noget at tro på, er folkesvarens tilbagevenden til Jesus. Og hvis du nu skal give os et tegn, så har vi et godt forslag, fordi at Moses, han gav os manna. Så hvis du kan lave mere af det, så vil vi tro på dig. Men Jesus, han sætter dem igen på plads. Det var altså ikke Moses, der gav forfædrene manna. Det var Gud. Og mannaen er bare et billede på den ultimative manna, der skulle komme på et tidspunkt. Det ultimative brød, der skulle komme ned fra himlen. Den manna, som israelitterne levede af igennem hele ørkenvandringen, det var bare noget, der pegede frem imod den ultimative manna. Det rigtige brød. Det, som man kan leve af for altid. Fordi det brød, som den manna, som israelitterne levede af, da de gik igennem ørkenen, det gjorde jo ikke, at de levede evigt. Men det peger frem imod et brød, der gør, at man kan leve evigt. Det peger frem imod Jesus. Og Jesus, han siger det lige ud til dem. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men folkeskaren, de tror ikke på ham. Og i versene 37-40, hvis man sidder med sin bibel, så gør Jesus det klart, at han blev sendt af Gud for at gøre én ting. For at han med hele sit liv og sin død skulle sørge for, at dem, der kommer til ham, det vil sige dem, der tror på ham, skal have evigt liv. Og derfor så skal den, der tror på ham, oprejses på den yderste dag. Det vil sige, at det vi oplever som endestationen her i vores tilværelse, døden, det er begyndelsen på et nyt afsnit. Det er begyndelsen på noget nyt. For den, der tror, så er det evige liv allerede begyndt nu. Og så fortsætter det over på den anden side af det, som så kan være som et vejbump, hvorefter der følger noget andet. Og nu begynder de religiøse ledere at skumle. Jeg synes, det er sådan lidt sjovt ord. De blev voldsomt provokeret af, at Jesus han siger, at han var kommet ned fra himlen. De vidste jo godt, hvem han var. Han var jo bare Jesus. Josef og Marias søn, tømmeren fra Nazaret. Hvordan kunne han være kommet ned fra himlen? Nej. De vidste godt, hvem ham Jesus var. Jesus, han vidste godt, hvad de gik og tænkte. Så han siger til dem, I skal bare vide, I kan kun komme til mig, hvis Gud drager jer. De religiøse ledere stod derop og tænkte, at det var dem, der skulle beslutte, om Jesus var god nok for dem. Måske sidder du her til gudstjeneste og tænker det samme. Det er mig, der skal vurdere, om Jesus han er god nok til mig. Men virkeligheden var, at hvis der overhovedet var nogen af dem, der var til stede den dag, hvor Jesus sagde det her, eller her i dag, der bliver draget til Jesus, så er det fordi Gud drager dig. Når du kommer til tro, så er det selvfølgelig en beslutning om, at nu vil du være en Jesu disciple. Men virkeligheden bagved, det er, at Gud han har kaldt dig, draget dig ind til ham. Og så har jeg jo taget sådan lidt remedier med her. Fordi hvad kendetegner alt det, vi spiser? Jeg har ikke taget æg og kød med, fordi at, det har ikke godt af at stå heroppe så længe i varmen. Men der kunne også godt have været nogle æg og en æske med noget ribeye eller et eller andet. Noget fars eller sådan noget. Ikke? Hvad kendetegner alt det, vi lever af? Alt det, vi spiser? De er døde. Konen har offret livet for at blive til en mørbrabøf. Grisen har offret livet. Den er ikke offret livet, den er blevet slået ihjel. Den har måttet lade livet for, at den kan blive til en frikadelle. De her bananer, de er blevet skåret af fra energien fra stammen på bananpalmen. Så de er døende. Kornet er blevet skåret af, og der er ikke længere forbindelse til rødderne på kornet. I det her tilfælde, så er det ro, ikke? Der er noget, der har måttet dø, for at vi kan leve. Og vi koger endda ægget, før kyllingen får en chance for at komme ud. Jesus, han bruger det her som en illustration. Prøv at høre, hvad han siger. Sandelig, sandelig siger jeg, hvis I ikke spiser menneskesøndens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. I skal spise mig, siger Jesus. Det er ligesom det andet, vi spiser. Jesus måtte dø, for at vi kan få liv. Han døde, for at vi kan leve. Jesus, han døde på korset. Han levede det liv, du skulle have levet, og han opstod igen, for at du kan få lov til at få liv fra ham. Så hvis Jesus kalder på dig her til gudstjenesten, så tag imod hans kald og tro på ham. Da Jesus havde levet lidt længere, så kom vi til påsken, hans sidste påske. Der holdt han påskemåltid, og i forbindelse med det her påskemåltid, så tog han noget brød, og så sagde han, dette er mit legeme, som gives for jer. Og han tog vinen, og så sagde han, dette er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Der må have været nogle ting, der ligesom faldt på plads for disciplene efter opstandelsen. Det bliver ikke meget mere konkret end i nadveren. Næste gang du modtager nadveren, så prøv at tænke på det, som Jesus sagde her i den her tekst. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Han gav sit liv, for at du kan få lov til at leve. Amen. Lad os sige tak for det. Jesus, vi siger dig tak for, at du var villig til at give dit liv, sådan så vi kan få liv ved dig. Tak, at du også gør det helt konkret og håndgribeligt for os, da du indstiftede nadveren. Sådan så, at vi har noget konkret at tage imod. Jesus, hvis der er nogen af os, der har brug for at komme til dig nu her, så beder du om, at du må drage dem, og at de må sige ja tak.